Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton raportin e sekretarit të përgjithshëm për Kosovën. Ka filluar edhe zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Radovan Karadžić do të dalë në gjyqme 26 tetor. Hillary Clinton thot se beson që Rusia do të mbështes sankcionet eventuale kundër Iranit. Por këto dhe zhvillime tjera me ëllësish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kombet e Bashkuara, raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për Kosovën do diskutohet sot në Këshillin e Sigurimit. Në mbledhjen e radhës do të marrin pjesë shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë. Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton gjatë ditës për anëtarët e rinj të Këshillit të Sigurimit. Bosnia dhe Libani besohet se do të jenë në mesin e 5 vendeve fituese duke u bërë kështu anëtare të Këshillit të Sigurimit për një periudhë 2 vjeçare. Kjo është hera e parë që Bosnia bëhet anëtare e përkohshme e Këshillit. Libani ka qenë për herë të fundit në vitet 53-54. Hagër, udhëheqësi i sërbëve të Bosnjës gjatë luftës së viteve 90, Radovan Karadžić do të dalë në gjyqë më 26 tetor, njoftoi gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Gjykata e Hagës do të gjykojë Karadžićin për akuzat e gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit. Lahore, gjatë 24 orëve të fundit mbi 30 persona kanë humbur jetën në Pakistan si pasojë një vale të rreth dhune. Në Lahore janë sulmuar disa stacione policie dhe qendra e agjencisë federale të hetimeve. Nga një sulm vetvrasës në veri perëndim të vendit, së paku 8 persona kanë humbur jetën. Aeroplan që dyshohet të jenë të ushtrisë amerikane kanë goditur caqe në rajonin e Waziristanit, pranë kufirit me Afganistanin. Raportohet për së paku 4 të vdekur. Washington, nëse sanksionet shtesë do të jenë të nevojshme kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara besojnë se Rusia do ta mbështesë një hap të tillë. Deklarata e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton u bë për mediat amerikane pas vizitës së saj në Rusi. Megjithatë, presidenti dhe shefi i diplomacisë ruse than pas takimeve me Clintonin se është e parakoshme të flitet për sanksionet e reja kundër Iranit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e 6 fuqive botërore të përfshira në bisedimet me Iranin rreth programeve bërthamore të Teheranit. Montevideo, Argentina ka siguruar pjesëmarrjen në finalet e Kupës së Botës në futboll që do të mbahet në vitin 2010 në Afrikën e Jugut. Argentina, e cila drejtohet nga legjenda e futbollit Diego Maradona, e siguroi kualifikimin pas golit të minutës së 84 ndaj Uruguajit. Një humbje e mundshme e Argentinës do të bënte që ekipi të shënonte skualifikimin e parë për në finalet e kampionatit botëror të futbollit që nga viti 1970. Argentina është dy herë kampione bote. Ban bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Është hapur sot fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Në zgjedhje marrin pjesë 74 subjekte politike, nga cilat 37 janë subjekte shqiptare, 21 serbe dhe të tjerat nga komunitetet pakicë. Zgjedhjet e sivjeme lokale zhvillohen edhe në komunat e reja me shumicë serbe që parashihen me planin për decentralizimin. Kronike Albana Isufit.
Subjektet politike të Kosovës kanë nisur sot zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet lokale, të parat që organizohen tërësisht nga institucionet vendese. Komisioni Qendror Zgjedhor njofton se në garën për zgjedhur kryetarët dhe këshillat komunal po marrin pjesë 74 subjekte politike, nga to 37 shqiptare, 21 serbe dhe pjesa tjetër e komuniteteve tjera pakicë. E veçanta e zgjedhjeve të sivjetme është se ato do të zhvillohen edhe në komunat e reja që parashihen të krijohen me planin për decentralizim. Zëdhënësi Feme Ajvazi shpjegon.
Zgjedhjet tashmë dihet se do të mbahen në 36 komuna të Kosovës, do të thonë zgjedhjet përfshijnë gjithë territorin e Kosovës, dhe ky është tashmë është një vendim i kryer.
Ajvazi thot se Komisioni Qendror Zgjedhor aktualisht po punon në emrimin e këshillave të vendvotimeve. Ai thot se këshillat të tillë janë formuar edhe në mjediset serbe pavarësisht rezervave që ky komunitet ka për zgjedhjet lokale.
Për komunat Rani Luk, graçanit dhe klakot dhe që janë emru këshilat e vendvotimit.
KQZ ndërkohë është në pritje të certifikimit të listës së votuesve, ndërsa në Prodhë me Sipër janë flet votimet. Hapja së fushatës elektorale i ka paraprirë në shkrimi i kodit të mirësjelljes nga ana përfaqësuesve të partive politike. Politikanët kosovar janë zotuar se do të sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Pikërisht kjo ka qenë edhe kërkesa e pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësuese të cilëve i kanë konsideruar zgjedhjet lokale si një test për demokracinë, me që zhvillohen për herë të parë në Kosovën e pavarur. Ndryshe, subjektet politike, fokus kryesor në këtë garë zgjedhore ka ngryer qytetin. Për të drejtuar Prishtinën në mandatin ardhshëm 4 vjeçar nga partitë më të mëdha politike, garojnë kryetari tanishëm Isa Mustafa, që përfaqëson Lidhjen Demokratike të Kosovës, Astrid Salihun nga Partia Demokratike e Kosovës, Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vegem Gashi i Aleancës Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ku duhet të përqendrohen qeveritë reja lokale pas zgjedhjeve të 15 nëntorit? Një anketë me qytetarët e Prishtinës në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Idris Gashi shpreh mendimin se qeveritë lokale pas zgjedhjeve duhet të orientohen kryesisht në planet zhvillimore në lokalitetet ku do të qeverisin.
Ka kaos urbanistik në të gjitha komunat, vetëm 4 komuna kanë plane zhvillimore komunale, mirë po i kanë ato i kanë të mungume, po plane zhvillimore rurale që e paraqet në vështësi të madhe në mbrojtjen e tokave bujqësore, kështu që në të ardhmen duhet të kushtohet kujdes. Nëse kemi plan detaj zhvillimor për pushtetet lokale, atëherë do të kemi edhe ka do të rëndojmë zhvillimin ekonomik, punësimin dhe aktivitetet tjera të sret populatë rurale dhe të merët me aktivitetet bujësore në zonët rurale.
Recep Breznica thot se qeverit lokale pas zgjedhjeve do të kenë mjaft prioritete në të cilat duhet të orientohen.
Mas pare duhet rrugë të regulohen, parkingi nuk ka për automjete cilat po shumë automjete, pasaj pasërtia qytetit është në çdo nivel, thuja se komunarët vetëm dej sa të marrin pozitën, premtojnë e bojmë këtë bojmë atë, ma në fund s'boj në asgjë, qytetarë mas te për me sa dyjt në vëjtët punësimi.
Ibrahim Abazi vlerëson se qeverit lokali në të ardhmen duhet të jenë më të kujdesshme që të kryojnë mundësi të barabarta për qytetarët me aftësi të kufizuar, ashtu si kurse edhe për qytetarët e tjerë.
Ku e kjeti një qytet që ja përparsi ose prioritet një invalidi? Ku ke, një ndërtes nuk e ke, një rrug nuk e ke, duhet ju sigurohet qasje të mostenin vetën të hendikepum, por të jenë të barabart me gjdo qytetarë dhe me shfrytëzimin edhe me ndjenjat e tyre që të ndjenë edhe ata afërsin edhe të ndjenë këto fryte.
Arsim Gashi vlerëson se programet e subjekteve politike që do të konkurojnë në zgjedhjet lokale do të përmbajnë një pjesë të madhe të prioriteteve dhe sipas tij nevojitet vetëm realizimi i premtimeve të tyre.
Sigurisht se këta do ta kenë parasysh infrastrukturën, mirëqenien sociale, rregullimin, mbrojtjen e ambientit edhe qytetarët komunën tonë kanë më shumë ti nevojë për një besim më të madh kundrejt qeveritarëve, kundrejt zyrtarëve komunal.
Ndërkaq Adem Beha thotë se janë tri çështje kryesore në të cilat qeveritë lokale duhet të orientohen pas zgjedhjeve.
Zhvillim simetrik. Territoret që deset për shkak politikave asimetrike, klanore, në kuptimin terminologjik të fjalës, kjo është logjikë fesnore që do thotë ekziston shoqëni ale subcivilizueshme edhe kjo do të mund të egalohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë është 12:09 minuta. Pasan një kronik nga Shkupi. Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e bisedimeve për antarësim me Maqedoninë, por pa caktuar një datë konkrete. Politikanët në Shkup këmbgulin se duhet zgjidhur çështja e emrit, pasi në të kundërtën Greqia mund të pengojë procesin e bisedimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian do të varet nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Kështu vlerësojnë ekspertët në vend duke komentuar raportin e Komisionit Evropian, i cili rekomandon fillimin por jo dhe datën për bisedime për antarësim në Bashkimin Evropian.
Kjo do të thotë se presioni do të jetë shumë i theksuar dhe vetë fakti se në Greqi kemi një qeveri të re dhe një kryeministër me themi identifikim kështu evropian ose euroamerikan, prandaj çdo politik me inat të kryeministrit ose të kësaj qeverie sa i përket emrit do të jetë fiasko,
deklaroi Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Data për bisedime në bazë të rregullave në Bruksel caktohet nga Këshilli Evropian. por si pas Maria Aristovskës nga Qendra për Lumtimin dhe Hartimin e Politikave, caktimi i datës mund të blokohet në këtë fazë vendimtare nga ana e Greqisë.
Duke ku Grecia një uslovi Makedonia, tukash ta kese sluqin e Evropske uslovet dhe të kinës.
Në samitin e dhjetorit të Këshillit Evropian mund të ndodhë blokimi nëse Greqia mbetet në paralajmërime që caktimi i datës për negociata me Makedonin të kushtëzohet me kompromisin për çështjen e emrit, deklaroi Aristovska. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik thotë se përveç kësaj Maqedonia brenda këtyre dy muajve duhet të përmbush të gjitha vërejtjet e tjera që përmban raporti, edhe pse i njëjti rekomandon fillimin e bisedimeve. Zoti Ramadani thotë se raporti në përgjithësi mund të konsiderohet pozitiv dhe si pas ti merita për këtë kanë edhe shqiptarët. A i mendonë se partneri i partisë dhe shqiptare në qeveri vëmëro dhe pëmëne duhet e vlerësoj këtakte dhe të angazhot për zgjidhje në qështjeve të hapërat të shqiptareve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Në mbyllje të vizitës, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton vizitoi Kazanin, kryeqytetin e Tataristanit, pjesë e Federatës Ruse. Shumë kush nuk ishte familjar me rajonin, ndaj pyetja më natyrshme ishte përse Kazanin. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore kërkon përgjigjen e kësaj pyetje në kronikën në vazhdim.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kazan, kryeqendra e Tataristanit, shihet si përpjekje për ta parë Rusin përtej Moskës. Tataristani është një nga republikat e Federatës Ruse. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë amerikan në Tataristan, rajon me shumicë muslimane. Burimet e departamentit të shtetit pohuan se vizita synon të nënvizojë bashkëpunimin ndërfetar. Clinton i bisedoi me udhëheqësit fetar të rajonit. Ngushtimi i dallimeve mes besimeve fetare ishte në qendër të takimit. Për analistët, vizita e Clintonit është pjesë e diplomacisë së re të Washingtonit që ka shumë anë që dëshiron ta dërgojë mesazhin për tek Kremlinit. Strategji e re filloi me vizitën e presidentit Obama në Moskë në verën e këtij viti, thot Stephen Piffer, ish diplomat amerikan i specializuar për Rusinë.
It makes the point that it's just not negotiating with the government in Moscow.
Kjo vjen pa faktin se administrata nuk bisedon thjesht me qeverinë në Moskë, por përfshin në dialog një spektër më të gjerë. Clinton synon të tregojë se pjesë e qasjes ndaj Rusisë është përfshirja e një pjese sa më të madhe të shoqërisë. Të njëjtën gjë bëri dhe presidenti Obama kur në Korik mori pjesë në takimin e shoqërisë civile, thot Piffer. Tataristani është një rajon i pazakont për Rusinë. Sipas regjistrimit të fundit, 52.9% e popullsisë janë tatar musliman, kurse 39.5% janë ortodoks rus. Nikolas Gvozdev, ekspert i çështjeve ruse dhe të sigurisë në Shtetet e Bashkuara, pohon se nga vizita e Clintonit administrata Obama do të përfitojë për një hapje më të madhe ndaj botës muslimane.
I'm sure there'll probably be some attempt to play up the Muslim-Christian coexistence of cultures in Kazan.
Jam i sigurt se vizita është përpjekje që lidhet me bashkëekzistencën mes muslimanëve dhe të krishterëve në Kazan. Ky është një element që presidenti Shamiev dëshiron ta vëri në pa. Kemi të bëjmë me një islam të evropianizuar, perëndimor, thot Kvostev. Edhe banorët e Kazanit mendojnë se tradita e tyre e bashkëtesës është një element që ia vlen për t'ia treguar botës. Kazani është qytet shumë etnik, besime të ndryshme fetare jetojnë në paqe. Ne i festojmë festat së bashku, këtu sheh kreun e kishës ortodokse, imamin dhe rabinin të ecin së bashku në rrugë, thot për Radion Evropa e Lirë Amir Galim, një banor 63 vjeçari Tataristanit. Megjithë bashkëtesën ju gjithçka është kaq e lehtë. Presidenti Tataristanit është përpjekur të ketë një kurs politik të pavarur nga Moska për Republikën e pasur në naftë dhe gaz. Ndonse gëzon një shkallë autonomie, Kremlini përpiqet ta ketë nën kontroll Tataristanin. Së fundi ka detyruar Republikën e fjalë ta bëj rusisht në gjuhë zyrtare dhe të jap mësime mbi kulturën ortodokse në shkollat publike.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton raportin e sekretarit të përgjithshëm për Kosovën. Ka filluar edhe zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Radovan Karadžić do të dalë në gjyq më 26 tetor. Hillary Clinton thot se beson që Rusia do të mbështesë sankcionet eventuale kundër Iranit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.